Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a je tady další Forecast. Mým dnešním hostem je Jakub Korf, finanční ředitel skupiny Trigema. Jakube, vítám vás ve Forecastu.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Tak Jakube, vaše kariéra ve financích je skutečně bohatá, aktuálně čítá přes 16 let. Začínal jste v konzultingu a několik let jste pracoval v PwC. Pak jste se přesunul do skupiny CPI a poté jste na chvilku šel zpátky do konzultingu, pracoval jste v butiku, ale aktuálně jste zpátky v realitním biznisu a sedíte na židli skupinového CFO ve skupině Trigema. Agenda finančního ředitele Trigemy musí být určitě pestrá. Co z toho vás baví nejvíc?
16 let, zní to hrozně. Hrozně to utíká. Ona ta agenda finančního ředitele nebo jakákoliv práce ve financích může být tak pestrá, jakou si ji víceméně uděláte. Ta pozice toho finančního ředitele si myslím, že se obecně posledních tak třeba 10 let, řekněme se, hodně jako posouvá v tom významu v té společnosti i v té náplni. Dřív, my jsme tomu v PwC říkali, takový ten východoevropský a západoevropský přístup k finančnímu řízení, dřív ten finanční ředitel byl hodně zaměřený na takový ten jako mandatorní reporting, řekněme, že řešil primárně to, co už bylo. Dneska se ta agenda spíš hodně orientuje na takové to jako opravdu spolupodílení se na řízení té společnosti nebo skupiny, řešení spíš toho, co bude. Trigemě je to hodně specifické, je to hodně specifický v tom, že náš pan majitel Marcel Soural nám dává poměrně velkou volnost. On říká, nezávislost je jedna z našich hlavních hodnot, takže já to vnímám. Za těch 16 let už jsem spoustu způsobů řízení společnosti zažil, tak já tam vnímám, že mám vlastně poměrně velkou jako volnost v tom, jak si ty věci můžu dělat. Často, když něco řeším, jak jim řekne, hele, to, za to tě platím, tak se to prostě zařiď. Informuj mě, já si myslím, že jsi to měl udělat takhle a takhle, nechám to na tobě, informuj mě o průběhu a informuj mě o výsledku. To mě na tom baví hodně, je to samozřejmě náročný, jako kdekoliv jinde, ale dovoluje mi tam sáhnout si na věci, které bych jinde třeba dělat nemohl.
A vy jste zmínil tu agendu CFO kdysi, to znamená to, co bylo versus dnes to, co bude, a to se mně hrozně líbí, protože ta oblast finančního řízení je právě spojená s tím slovem řídit, to znamená směřovat někam, vytyčit si nějaký cíl a pak tu firmu směřovat k tomu cíli, takže jsem rád, že i od vás tohleto slyším, od vás jakožto od zkušeného a protřelého CFO. A je to jedno z klíčových témat toho našeho podcastu a určitě se k plánování a k forecastingu dostanem. Ale předtím, než se o to pustíme, tak mi dovolte moji obligátní otázku, kterou pokládám všem svým hostům a která je spojena s názvem našeho podcastu. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Za těch 16 let jsem zažil spoustu situací, primárně během té svojí praxe v konzultingu jsem zažil spoustu firm, který forecast moc neřešili. A díky tomu se dostali tam, kam se ve finále dostali. Takže ve mně forecast vyvolává vlastně i protichůdný emoce, ale já osobně ho vnímám jako prostě povinnost. Já jsem viděl spoustu firm, který moc neplánovali, protože se jim dařilo, všechno fungovalo, až došli do stavu, kdy zjistili, že plánovat asi měli. A pak už je pozdě. Takže pro mě forecast je v podstatě povinnost, nutnost, bez pořádného a opravdu sofistikovaného na správných datech postaveného plánování je ta společnost extrémně zranitelná, zvlášť v době, která se hrozně zrychluje. Jedna krize střídá druhou, všichni bez ohledu na industry pracujeme v obrovský nejistotě. A plánování v podstatě, a k tomu se taky nepochybně určitě dostaneme, ale plánování je pro mě vlastně nikdy nekončící proces. To je neustále konstantní postavení nějakého plánu, který během následující týdne třikrát předěláme a takhle jedeme pořád a pořád a pořád dokola, pořád reagujeme na to, co ovlivnit můžeme, a teda musíme samozřejmě reagovat i na to, co ovlivnit nemůžeme, protože to je úplně mimo náš dosah.
Minimálně se snažit o to ovlivnit to maximální možné míře. V Trigemě jste více než 2 roky. Jak se za tu dobu změnilo to řízení financí u vás v Trigemě?
Já bych byl radši, kdyby se, určitě by bylo radši, kdyby se změnilo víc směrem k nějaké větší automatizaci, k nějaké větší digitalizaci, k tomu, že nám a na to se chystáme, svým způsobem i těšíme, že nám i třeba v nějaké tvorbě různých scénářů, teď vlastně všechno prostě lepíme nějak manuálně, tak nám v tom pomůže třeba nějaká umělá inteligence. Trigemě se za poslední 2 roky, to ne, už asi i díl, ještě před mým příchodem do Trigemy, se trochu měnil ten biznis. My už teď kromě čistokrevných jako buildů, sell projektů, znamená postavíme, prodáme, odcházíme, tak jsme se rozhodli strategicky se zaměřit i na realizaci nájemního bydlení. Naší teď hlavní vlajkovou lodí je projekt Fragment v Karlíně. A to nájemní bydlení je i z hlediska jako plánování, z hlediska uchopení toho finančního řízení trochu jiná disciplína. Chce to i jiný skillset od těch lidí, kteří se tím zabývají. Samozřejmě primárně od toho kontrolingu. Já u těch kontrolů chci, aby si ty svoje projekty opravdu jako řídili. No, controlling není od slova kontrolovat, ale od anglického control, což znamená řídit. A tohle se pořád snažím vštěpovat. V tomhle už jsme nějaký progres zaznamenali, ale pořád ještě máme určitě velký prostor pro zlepšování.
Děkuji za ten oslý můstek, protože já jsem se chtěl zeptat, jak složité je vlastně řídit finance v tom developerském biznisu, protože v posledních letech mám pocit, že se všude a pořád staví a občas i na dost neobvyklých místech. A předpokládám tedy, že máte pořád plné ruce práce.
Stavění, no, my jsme, náročné téma, my jsme v tom rezidenčním developmentu aktivní primárně v Praze, měli jsme pár projektů mimo Prahu, ale Praha je ten náš hlavní trh a tam se všeobecně ví, že stavit v Praze je komplikovaný. Pomalu docházejí zajímavé stavební pozemky, Institut plánování a rozvoje říká, mám třeba přijde, že se pořád někde něco staví, že se staví hodně, ale IPR říká, no pro prostou obnovu toho bytového fondu a nějaký základní rozvoj by se v Praze potřebovalo stavět každý rok 10 000 bytů, což víme, že se dlouhodobě prostě nestaví. Až 10 000 bytů, my jsme tak oscilujeme někde třeba mezi 5 až v lepších letech až 7. Takže i když všude vidíte řáby, tak to zdaleka to není tolik, kolik by nasytilo ten trh. Ale pořád je co dělat. Už jenom tím, jak u nás dlouho trvá to povolovací řízení, tak vy v podstatě, a to je jedna z těch opravdu komplikovaných disciplín na tom finančním řízení v developmentu v našich podmínkách, kde vy v podstatě pořídíte nějaký pozemek nebo pořídíte projekt a pokud to není rovnou projekt se stavebním povolením, a vás tam čeká ten povolovací proces, který vám zabere 6, 8, klidně 10 let, tak vám se v podstatě za těch, teď vezmu ten extrémní případ, těch 10 let, tak vám se za 10 let se vám 3x změní ten rezidenční trh tam a zpátky. Vy přijdete, něco se tam naplánujete, to začnete povolovat, mezi tím se stane nějaká událost, nějaký tržní výkyv, klesne poptávka, lidi najednou chtějí zdraží hypotéky, lidi najednou chtějí menší byty, oni dispozici, tak vy to předěláváte. Za další 2 roky se to zase oživí, stejně jako teď, a vy to předěláte se zpátky, protože jenom se zase zvedne poptávka po jiných dispozicích. A takhle vlastně neustále žijete vlastně v poměrně velký nejistotě, co z toho nakonec i z hlediska nějakého hospodářského výsledku z toho projektu vypadne, protože 10 let je mimořádně dlouhá doba na to, abyste vlastně si něco naplánovali a to jste se drželi. To v našem biznisu v podstatě není možný.
Teď, jak vás poslouchám, tak začínám chápat tu vaši potřebu toho scenario planningu a těch různých verzí toho plánu, protože předělávat ty plány tam a zpátky asi zabere hodně času a energie, nejenom fyzické, ale asi i mentální, předpokládám.
Mentálně je to hodně náročný v okamžiku, kdy se vám to změní v negativním směrem a vy najednou tak předěláte ten výhled, předěláte tu kalkulaci a teď na to koukáte a říkáte, jo, hele, někam, nějaký miliony mi někam zmizely, jak je to prostě možný. A teď, no a tak je to prostě pořád dokola.
Se svými hosty si v tomto podcastu povídám o moderním pojetí finančního řízení. Občas tomu říkáme digitální transformace CFO agendy. Co si vy osobně pod těmito pojmy představujete? Jak by podle vás mělo řízení financí vypadat, aby sneslo označení moderní?
Já bych to asi rozdělil. Jo. Jednak je tam to sousloví digitální transformace. Já to vnímám, že vlastně to je nikdy nekončící proces. V podstatě neustále transformujete, protože se všechno vyvíjí, nové metody, nové nástroje, něco, proto i my teď nějakou digitální transformací, transformací finančního řízení procházíme a ke mně neustále chodí tolik jako doporučení a nápadů, jak ty věci dělat, že já si říkám, ale to bychom v podstatě jako dalších 15 let bychom neustále konstantně něco implementovali a to jako nejde, já potřebuji taky čas na tu svoji hlavní agendu. To moderní finanční řízení by mělo z mého pohledu vypadat tak, aby stačilo, v první řadě stačilo rychlosti té doby. Je dneska opravdu komplikovaný se neustále přizpůsobovat těm novým trendům a těm novým okolnostem a dělat to všechno manuálně vám v té rychlosti určitě nepomůže. Důležitý je najít si nějaký nástroj, který vám pomůže, který se i je schopný nějakým způsobem jako učit a který vám pomůže prostě ten forecast dávat jako dohromady. Jo, pracovat s nějakýma datama a ne s nějakýma datama, se správnýma datama, to je mimořádně důležitý. My v Trigemě díky naší platformě FlatZone máme poměrně jako jedinečnou, troufnu si říct, asi nejrobustnější databázi informací o rezidenčním trhu v Čechách a na Slovensku. Takže my těch dat, který můžeme používat pro nějaký analýzy, pro nějakou cenotvorbu a pro to plánování máme obrovskou spoustu. Já proto ani nemám, když se řekne, tím se vlastně trošku vrátím k té digitální transformaci, když se řekne digitální transformace, tak si spousta lidí si jako řekne, dobře, tak implementuji nějaký nástroj, jo, pořídím si nějaký software, který mi s tom bude pomáhat a vlastně budu stejný čísla, jenom je nebudu bušit do Excelu, ale budu dávat do nějakého systému. Říkám, no, ale já bych ten software abych úplně jako nezbošťoval, protože důležitý je ten základ, pokud budete, můžete mít sebelepší, sebesofistikovanější, sebeuživatelsky přívětivější nějaký jako systémový rozhraní, ale pokud ho budete krmit špatnýma datama a plán budete stavit na špatných předpokladech, tak vám bez ohledu na to, do čeho to dáváte, vám to pořád vám to bude dávat prostě špatný výsledky, špatný predikce, podle kterých tu firmu prostě nemůžete řídit správně.
Vy jste teď řekl několik věcí, ke kterým bych se já rád postupem času dostal, ale než se k tomu budeme postupně dostávat, tak kdo by podle vás ten proces digitální transformace té CFO agendy měl drivovat?
Finanční ředitel, nepochybně. Nepochybně, on je ten, já občas se střetám s tím, že mi někdo řekne, ale to by tě taky mělo zajímat. Říkám, ale to není vůbec moje práce, ale týká se to financí. Proboha, všechno v té firmě si týká financí, všechno, co tam uděláme nebo rozhodneme, tak já v nějakém čase uvidím někde v nějaký rozhlaze nebo výsledovce, někde prostě v těch číslech se mi to projeví, takže já bych musel být úplně ovšem. Ale tohle je věc, kterou si myslím, že by měl určitě řídit, určitě drivovat ten finanční ředitel. Rozhodně, nebo někdo zodpovědný prostě za to finanční řízení. Musí to být on, určitě by to neměl čistě nechávat na nějakém IT oddělení, byť to IT oddělení může být sebekompetentnější, tak ono prostě pořád jako jasně musí zabezpečovat tu technickou stránku, pomáhat vám s nějakou analýzou, určitě tlačit tu implementaci opravdu po té technické stránce, ale tu procesní napříč celou firmu by mě určitě měl zabezpečovat ten finančák.
Zmiňoval jste Excel. Excel je nástroj, který ještě pořád drtivá většina firm používá pro sestavování svých plánů nebo forecastů. Já tomu občas rád říkám Excel hell, neboli Excelové peklo. A čím si to vysvětlujete, že Excel je ještě pořád tak markantně používaný a tak často používaný ve srovnání s moderními platformami pro finanční řízení?
Ale on ten Excel je prostě dobrý nástroj, že spousta lidí, jasně, jo, Excel, hele, známý termín, nepoužívá to jenom vy, ale on je prostě, on vám spousta lidí s tím Excelem opravdu na velmi slušný uživatelský úrovni umí. Zná ho každý s ním někdy nějak pracoval, každý tam dovede vyrobit nějakou tabulku. Prakticky kterýkoliv uživatel, na kterého já v práci ukážu, tak tam zvládne aspoň taky ty elementární funkce, který pro tu svoji práci potřebuje a je hrozně rozšířený. Je to strašně mocný nástroj, podle mě je to možná jako nejlepší software, který Microsoft vedle Age of Empires, který vůbec kdy udělal. A takže já se nedivím vůbec tomu, že to lidi hodně dlouhou dobu, že to ty organizace prostě používají, protože ono to vlastně i do poměrně slušný velikosti té organizace vám to, jak z hlediska uživatelů, tak z hlediska projektů, z hlediska hodnoty aktiv, vám to prostě stačí. Pořád se s tím dá jako bez problémů pracovat, ale v nějaký okamžik samozřejmě nejdete na tu hranu, kdy už vás ten Excel spíš začne omezovat, než by vám to nějak pomáhlo. A co je taky hlavně důležitý, je třeba si uvědomit, že určitě to, že najednou začnete plánovat nebo jakoukoliv část té finanční agendy dělat někde jinde, to Excelu se nezbavíte, ten Excel pořád budete používat pro nějaký ad hoc analýzy, nějakou rychlou jako kalkulaci, něco, co byste vlastně museli v nějakém systému doprogramovat nebo složitě upravovat, tak v tom Excelu vyšvihnete během minuty a máte jasno.
Kromě toho mého oblíbeného Excel hell, já zároveň rád říkám, že Excel je dobrý sluha, ale umí být zlým pánem a souhlasím s vámi, že je to mocný nástroj, který určitě má svoje místo, nejen ve financích. A nicméně jsou tam aspekty, kde ta firma dojde na hranici toho Excelu a pak je potřeba právě uvažovat a zabývat se tou modernizací nebo digitální transformací. A jak jste na tom v tomto ohledu u vás, Trigemě?
Citlivé téma. No, Excel hell, pořád ještě do poměrně, v poměrně velkém rozsahu pořád ještě hodně věcí lepíme po těch Excelech. Bohužel snažíme se, pracujeme na tom, abychom to odstranili do maximální možné míry. Už nějakou agendu, třeba finanční konsolidaci, jsme přesunuli do nějakého systému reportovacího, který nám s tím výrazně pomáhá s tou konsolidací, strašně nám tuto práci zrychlilo. Já si někdy říkám, že vlastně ten náš přechod od toho Excelu do nějakého uživatelského prostředí, který bude na to opravdu uspůsobený, nám trvá trochu dlouho, na druhou stranu ono to možná není na škodu, protože chce to udělat správný rozhodnutí před tím, než se do nějaký implementace čehokoliv ta organizace pustí, tak je určitě dobře si předem jako zanalyzovat ty svoje potřeby a je velmi obtížná disciplína neanalyzovat si ty potřeby teď, ale podívat se, jaký budou vaše potřeby za 10 let, protože vy musíte tu firmu prostě připravit na budoucí výzvy, ne na stávající stav, protože, jak už jsem říkal, všechno se rychle mění a v okamžiku, kdy vy byste něco implementoval nebo vybíral na stávající stav, tak než tu implementaci dokončíte, tak už je to zastaralý. A už zase najednou prostě dobíháte autobus, který vám ale vlastně jako ujíždí a doběhnout vůbec nemůžete. Takže byť to máme, byť jsme v tom trochu pomalejší, než bych si představoval, tak to možná není úplně na škodu. Opravdu si dobře jako rozmyslet, jakým směrem se vydáme a předtím, než se do něčeho opravdu pustíme, tak si dostatečně zmapovat ty naše procesy, podívat se na to, jestli všechno, co děláme, jestli to opravdu musíme dělat takhle, jestli něco neděláme úplně zbytečně, jestli si správně sdílíme všechny informace, jestli nám někde v celém tom našem jako mechanismu toho plánování něco někde neutíká, abychom už ten náš nový tool, ať to bude plánování nebo cokoliv jiného, tak aby jsme prostě dobře, aby jsme si perfektně rozmysleli, co od něj vlastně máme čekat a co by měl dělat.
To s tím autobusem bych si s dovolením půjčil od vás, protože tohle je přesně to, o čem já si často povídám s našimi zákazníky, kde se jim snažím vysvětlit, že než se pustí do komplexní změny a té transformace od toho Excelu někam dál, tak by si měli zmapovat to, co teď dělají, jak to dělají, co jim na tom nevyhovuje a vadí a chybí a jak by to chtěli dělat v budoucnu. To je to, čemu my u nás v Adeosu říkáme konceptní studie, kde vlastně mapujeme ten stávající stav a společně s tím zákazníkem formulujeme ten stav budoucí, který se pak dá implementovat do nějaké moderní nebo sofistikované platformy. V jakém okamžiku by podle vás měly teda ty firmy začít tu modernizaci zvažovat? Co by se muselo stát nebo dít, aby k tomu rozhodnutí ty firmy přistoupily?
Asi, já vlastně nevidím, čím dřív, tím líp vlastně možná. Pokud ta organizace má dojem a opravdu se je jistá, že má dobře zmapovaný to svoje procesní zázemí a ví přesně, co chce, ví, kam bude směřovat, potom čím dřív, tím líp. Potom, když se totiž do toho, v čem je ten Excel dobrý slova špatný pán, on vám jako perfektně s tou prací pomůže na začátku, ale jakmile ho necháte jít jako příliš daleko, tak ta organizace potom podle mě velmi snadno může dostat do situace, kdy už jste v tom excelovském pekle tak hluboko. A co je vždycky takový ten, že klasická nemoc toho excelovského pekla, že máte ty svoje různý jako plány popropojovaný, poodkazovaný a ono najednou se to prostě může tak strašně zkomplikovat a tak popropojovat, že jako rozbalit to může být hrozně složitý a strašně těžko se z toho potom vyhrábává. Takže pokud se opravdu ta organizace bez ohledu na velikost si jistá, že má to procesní zázemí ošetřený, přepravený, ví, kam směřuje, čím dřív, tím líp, čím menší objem dát a čím menší. Třeba když budu mluvit o Trigemě, my jsme teď rozkročený přes 4 různý industries, takže máme různý typy dát, různý typy biznisu, který mají zase svoje specifika a my musíte potom jakýkoliv ten systém digitální musíte připravit na každý ten jednotlivý svůj úsek individuálně, čím dřív tím začnete, tím líp. Co bych tam jenom jako opravdu hodně jako doporučil, ať se to pro boha ta firma, hlavně ty větší, ať se to pro boha nesnaží vymyslet sami. Ať si na to radši najdu nějakého konzultanta, někoho, kdo má opravdu dobrý know-how, kdo má ty best practices, kdo jim s ním může poradit, kdo s nima je jako ochotnej tím jejich procesním zázemím jako projít a třeba jim jako poradit bez té provozní slepoty, kterou vy nepochybně musíte prostě trpět, když v té firmě jste dnes a denně. Tak to je určitě moje jako velký doporučení. Vemte si na to někoho, kdo už to někdy dělal, kdo tomu rozumí, nějakého konzultanta, který to s váma projde a který vám pomůže s tou analýzou, ale následně vám je schopný pomoci s tou implementací.
Tak pojďme se věnovat Trigemě a finančnímu řízení a plánování pro takhle velkou a komplexní a komplikovanou skupinou. Jak složité je sestavit finanční plán u vás Trigemě?
Tak ani, takhle, já bych řekl, že postavit ten základní plán na ten vždycky daný rok, tak to ani tak úplně jakoby složitý není. My prostě to procesy s názemí máme nějak připravený, přesně jako víme, jak v podstatě ty templatey těch plánů mají vypadat, víme, jak to těma datama plnit. To nám zabere pár měsíců vždycky na podzim, teď zase startujeme plánovací proces roku 2025, ale jak jsem říkal, pro mě je to plánování vlastně někde nekončící proces, takže my neustále v různých úrovních s různou periodicitou ty plány neustále jako aktualizujeme. U těch menších společností z pohledu nějakého výsledku hospodaření, tak tam to aktualizujeme na měsíční bázi. Standardní měsíční forecastovací perioda, ale třeba cash flow, jak na těch našich velkých developerských projektech, tak i celoskupinový cash flow, tak to aktualizuju na týdenní bázi. Samozřejmě na týdenní bázi aktualizujeme hlavně to, kam teď jako vidíme, kam jsme schopni nějak smysluplně dosáhnout, takže na pár měsíců dopředu, ale my máme nějaký výhled cash flow na 5 let a ten prostě aktualizujeme jako pořád neustále dokola, aby jsme viděli, kam ta firma směřuje a co vlastně musíme i tím, že ten náš hlavní biznis je prostě ta výstavba těch rezidenčních projektů, která trvá i takovou dobu, jakou jsem říkal, tak my musíme koukat takhle dostatečně dopředu, aby jsme věděli, jestli náhodou nebude potřeba tam nějaký projekt třeba menšího rozsahu koupit, aby jsme pořád v podstatě měli za ty čtyři roky co dělat, čím se živit.
Finanční plán je obvykle výsledkem a nějakou agregací dílčích plánů, řekněme, a tipnul bych si, že stěžení oblastí nejenom u vás, ale obecně v každém biznisu v podstatě je obchodní plán neboli plán tržeb. Ve vašem případě předpokládám, že se jedná hlavně o nové a běžící projekty, výstavby. Jak u vás probíhá sestavení toho obchodního plánu?
My k tomu neustále jako využíváme nějaký analytický nástroje, který naplníme datama z FlatZone. Takže vidíme na celém tom trhu, i na, dá se říct, na úrovni poměrně jako velkých mikrolokalit, jak se tam, v jakém objemu se tam, jaký dispozice prodávají, a nejenom jaký jsou ty finální prodejní ceny, což vy vlastně ve finále vidíte potom třeba v katastru nemovitostí, ale samozřejmě s nějakým zpožděním, ale my tam sbíráme a analyzujeme i ty nabídkové ceny, takže pak jako vidíme ten rozdíl mezi tím, za kolik to nějaký developer nabízí, za kolik to pak reálně prodá. A v podstatě i ten plán prodeje se aktualizuje každý měsíc pravidelně, pořád, neustále ve všech těch částech toho plánu. Reagujeme na to, co se na tom trhu zrovna děje, na to, jak nám na ty jednotlivé projekty chodí lídy, jak jsme schopni je odbavovat, i jak ty lídy jsou kvalitní, protože se občas stane, že vám to prostě zaplevelí nějaký robot třeba, ale neustálý proces pořád.
Druhou stránkou této mince je naopak plán nákladů a předpokládám, že u vás Trigemě je hodně úzce propojen právě na ty developerské projekty. A jaký je váš recept na udržení konzistence mezi těmito dvěmi plány?
Na to asi žádný univerzální recept úplně nemám. U nás je to trochu jako specifický. Ideální v real estateu je ideální, nebo v tom developmentu je ideální plánování top-down, to znamená, jestli řeknete, hele, tohle je nějaká cena, kterou asi ten trh v této lokalitě je ochotný jako absorbovat. A pak vlastně to je docela jednoduchá matematika, ta základní úvaha, víme prostě tu cenu, za kterou bychom měli prodávat, víme ty metry čtvereční, které tam postavíme, potřebujeme si tam udržet nějakou marži a pak si řekneme, super, tak tolik nám zbývá. Tolik nás stála akvizice, no takže za tenhle ten zbytek my to prostě musíme postavit. Tak a co jsme teď za tohle schopni postavit? A z toho prostě v průběhu celého toho projektu jednoduše nesmíte jako cuknout. Musíte tam tomu projektovému manažerovi dát jasný zadání, říct mu, hele, tady máš takovouhle marži a z té marže prostě neslezeš.
Tak a tam se právě chci dostat, protože jednou z klíčových informací v každém biznise je profitabilita neboli ziskovost. A u vás vlastně v těch projektech asi sledujete ziskovost jednotlivých těch developerských aktivit. A jakým způsobem s těmito informacemi pracujete v tom vašem finančním pohledu? Ptám se na to, když si třeba děláte nějaký finanční plán, takže máte informace o tom, jaké peníze je schopen ten daný lokální trh absorbovat, takže máte nějaký odhad těch tržeb, k tomu si pak plánujete ty náklady a sledujete právě tu marži, pod kterou nemůžete nebo nechcete jít. A může se stát, že vám ta matematika jakoby nevychází.
Rozumím.
Jestli třeba pak děláte rozhodnutí typu, hele, tady na tom prostě nevyděláme tolik, aby to bylo pro nás zajímavý a tady prostě stavět nebudeme.
To se může stát, jasně, takové rozhodnutí určitě lze udělat a nebylo by to poprvé, co bychom ho jako Trigema dělali. Na druhou stranu vždycky musíte zvážit i ostatní okolnosti, nemůžeme si jenom izolovaně říct, hele, to nám to matematicky nevychází, ale žádný vlastně další projekt připravený nemáme, tak tady teď budeme jako rok a půl, než se ten trh oživí nebo než se zvedne ta odbytová cena průměrná na trhu, tak tady budeme sedět a čekat, co se stane. Takhle určitě jako fungovat nemůžeme. Ale jasně, máte tam potom několik možností. Jo, vždycky vám to musí ladit dohromady, ale pokud musíte držet marži, vyskočí vám nějaká část těch nákladů, můžou to být stavební náklady, u kterých by se to nemělo úplně jako stávat, protože s těma subdodavatelema máte nějaký cenový stropy a podobně. Takže tam by se to měli rámcově plus minus nějaký procento držet. Ale v posledních třech letech tam poměrně výraznou roli hrály finanční náklady, kdy prostě najednou jako poměrně snadno můžete nějaký projekt jako financovat za 9,5%, což je prostě strašně drahé. To jsou hodně drahé peníze na tu výstavbu. a tu vaší marži poměrně hodně determinujou i ty akviziční náklady. Vlastně paradoxně vy nejvíc můžete ve finále vydělat na projektu, u kterého vám dlouho trvá, než ho povolíte, protože vy to těch 6-8 let povolujete, za nějaký peníze se to koupili, ale víte, že ten trh, a před těma 8 lety byste měl nějakou odbytovou cenu, nějakou marži byste na tom vygeneroval, no ale za těch 8 let se vlastně ta cenová hladina, a v Praze to platí zejména, se posunula zase dramaticky jinam a vy najednou tam si říkáte, dobře, tak za tohle to postavím, tyjo, tak to mi to jako vychází dobře. No ale samozřejmě těch 6 let jako vypálíte taky spoustu nákladů, který tam do toho jednoduše instantně jako nepromítnete, ale nějak jste vynaložili. Pokud vám to i tak nevychází a máte v zásobě třeba jako jiný projekt a teď se, nebo ten trh vůbec teď nehraje k tomu, abyste nějaký projekt jako vypouštěli do toho prodeje a spousta developerů to teď v posledních 3 letech dělala, tak ten projekt prostě pozastavíte. Buď ho vůbec nezačnete, nebo, a to je poměrně jako drahá záležitost, anebo tu stavbu prostě v nějaký fázi zakonzervujete. A počkáte s tím dokončením, než ten trh zase ty vaší cenové politice bude nakloněný.
Jo, já se ptám na tu profitabilitu právě proto, že z mé zkušenosti zejména posledních několik let ty firmy pracují s těmito informacemi mnohem intenzivněji a efektivněji. Takže mě zajímá, jakým způsobem ta profitabilita vlastně a jakou roli sehrává v tom developerském biznise. Bavíme se teda o finančním plánování, o forecastingu u vás v Trigemě. Dokázal byste identifikovat nějaké pain points, se kterými pravidelně zápasíte během plánování?
Pravidelně asi ne, já bych neřekl, že dáme nějakou opravdu jako pravidelnou bolístku. Teď třeba u toho nájemního bydlení už i to plánování té stavby musí být trochu jako jiný. Stavíte to v malinko jiným standardu než to bydlení vlastnický. Musí to samozřejmě kompletně vybavit, nebo bývá to dobrým standardem, že to kompletně vybavíte. Musíte na to koukat ne tou optikou té okamžité marže, kterou za třeba 2-2,5 roku, až to postavíte a doprodáte, tak to na tom vygenerujete, musíte koukat nějakou, jako, musí na to koukat jako dlouhodobý investor, chce to trochu jako jinou matematiku a v tom teď trošku, než bychom v tom plavali, ale nemáme to ještě úplně perfektně podchycený, tak jak bychom si představovali, takže to je teď trochu takový náš jako pain point, zjišťujeme, jak vlastně ten barák jak ten barák jako správně provozovat, efektivně provozovat tak, aby my jsme byli spokojení jako vlastník, ale aby byl samozřejmě spokojený ten nájemce, protože spokojený nájemce je samozřejmě zásadní pro to, aby tam byl dlouho a my chceme mít dlouhodobý nájemce v těch nájemních projektech, tak to je něco, s čím se teď musíme vypořádat.
Dobře, to znamená, že nemáte nic, co by se opakovalo takhle pravidelně. A pokud se něco objeví, tak s tím pracujete tak, aby se to v dalším plánovacím kolečku už neobjevilo.
U nás to teď bylo spíš o tom, že tím, jak se měnil hodně ten trh a byla to teď hodně turbulentní doba, tak my jsme i třeba během jako stavby jsme museli reagovat na to, že se změnily preference těch klientů a my jsme i při stavbě museli říct, jo, tak velký byty asi neprodáme a teď jsme to najednou už jako projekt rostl ze země a my jsme řekli, ne, takhle ne, to musíme tam něco udělat menší a teď jako vymýšlíme, jak to udělat, to je pain nejenom pro nás jako pro plánování, ale to pain i pro tu stavbu. Ale to si nemyslím, to bych asi nenazýval úplně jako pravidelnými pain points, bylo to teď prostě daný tou dobou, já doufám, že teď se to zase trošku zastabilizuje a budeme prostě schopni si říct, to, co jsme tam naplánovali, to postavíme a to taky prodáme.
Z toho, co říkáte, tak mám pocit, že je u vás hodně velký tlak na flexibilitu a na, řekněme, schopnost rychle reagovat na ty měnící se podmínky na tom trhu.
Hodně lidí a hodně organizací a to vždycky jako překvapí, když se s nimi o tom bavím, nebo třeba s nějakými poradcema, se kterými třeba jsme diskutovali ty naše potřeby pro tu digitální transformaci, tak oni samozřejmě, že na začátku z vás potřebu dostat ty informace, aby pochopili, jak fungujete a pak na mě vždycky jako koukají, říkají, to my jsme sem šli a říkali jsme si, stavebnictví to bylo jako strašně jako rigidní biznis, pomalý tě to budova, nikam se to jako nehejbe. No a my jsme překvapení, jak vy nad tím jako přemýšlíte, jak to vůbec máte podpoření takovou hromadou dát, v jakým jako detailu to všechno děláte. S čím se tam potýkáte, jak rychle jste schopný na ty různý externí vlivy reagovat, to nás jako hrozně překvapuje. Ono to stavebnictví takový vlastně ve finále je, byť se to na první pohled nemusí zdát.
Kolik lidí se u vás podílí na sestavení finančního plánu nebo forecastu?
Já si myslím, no záleží. Pokud se budeme bavit o těch developerských projektech, tak tam je to v podstatě o nějakých třeba 5-6 lidech maximálně. Ale celkově napříč celou tou skupinou si myslím, že se bavit třeba o 30 lidech, když budu brát i to, že musíme samozřejmě rozpočtovat ten back office a podobně, ale myslím si, že jsme někde kolem 30 lidí.
Kromě plánu teda sestavujete i forecasty. Kolik verzí forecastu každý rok sestavíte, nebo kolik variant té forecastované budoucnosti máte k dispozici?
My principiálně takhle, ta časová řada má vždycky 12 forecastů, máme ten původní, ten initial plan a pak každý měsíc si děláme forecast, kde máme za ten den, vždycky přibude jeden měsíc aktuálů a ten zbytek upravujeme a potom v případě potřeby, a to je na tom vždycky to komplikovaný, to nám komplikuje to, že to děláme ručně. A tak v případě nějaký potřeby, a teď to v těch posledních 2 letech taková potřeba se prostě vyskytla, že jsme řekli, hele, no ten trh se vyvíjí, kdo ví jak, tak pojďme si udělat jako alternativu k tomuhle plánu a pojďme si jako udělat nějaký model, jak by to vypadalo, kdyby jsme ten projekt teď jako pozastavili. Jak by nám to dopadlo do skupiny o cashflow, jak by nám to ovlivnilo plán hospodářských výsledků skupiny na těch dalších 5 let, tak tohle děláme ad hoc, když je to zrovna potřeba, když se to ty okolnosti vyžádají.
A v čem vnímáte rozdíly mezi tím plánováním a tím forecastingem, ať už technické nebo metodické? Jsou tam nějaké ve vašem případě?
No vlastně nejsou. My k tomu pořád přistupujeme stejně, pořád sbíráme stejně data, stejně ten plán stavíme. U nás je to opravdu jenom o té reakci na měnící se podmínky, na nové okolnosti, ale děláme to pořád stejně.
To znamená, i detail toho forecastu je stejný jako detail toho plánu?
Detail, přesně tak, je to pořád stejný. Někde... Občas narážím při diskuzích s kontrolingem, kdy občas ve vedení, jak se potřebuje na ty věci koukat trošku jako z vrchu, což je prostě nepochybně jako nezbytný vidět ten big picture a nebýt úplně zarovaný v tom detailu, tak si občas říkáme, pojďme to zjednodušit, nejdeme v tom takém detailu, ale stejně potom obloukem jako dojdem po nějakém čase k tomu, že bez toho detailu vlastně, ale to nejsme schopní jako od spoda nákladově vystavět. Takže to stejně děláme pořád ve stejném detailu.
A jak je to u vás s přesností plánování forecastingu? Trefujete se?
Jakdy, ale docela jo, trefujeme se. Dá se říct, že se trefujeme.
Za svoji kariéru jsem se setkal v principu se dvěmi skupinami CFOs. Ta první skupina byly spíš pasivní CFOs, kteří ty aplikace pro finance a jejich řízení používali spíš pasivně a byli spíš jenom konzumenti. Ta druhá skupina ale byli aktivní uživatelé, kteří si třeba byli schopni sami vytvořit nebo upravit nějaký dashboard nebo nějaký report, udělat si nějakou ad hoc analýzu, kolikrát i přímo na boardu. Kam patříte vy?
Já jsem, jak na co? Jak na co? V něčem, ono to hodně i souvisí s tím, jakým směrem se právě ta role toho CFO jako posouvá od toho strávníka těch dat a toho, co se hrabe v té historii, který si vlastně dělá ty různý reporty a výkazy, k tomu, který má spíš spoluvytvářet tu budoucnost, podílet se na těch rozhodnutích, takže já některý systémy používám víc, některý míň, velkou část té práce si prostě dělám manuálně sám. A chci to tak, chci to prostě mít pod kontrolou, chci být ten hands-on manažer, no vlastně je to, z mýho pohledu je to prostě lepší, ale jsem tak někde, jak v čem, někde jsem spíš pasivní, někde jsem spíš aktivní.
Už jsme se o tom pár minut zpátky bavili, já možná na to navážu, dnešní svět je extrémně rychlý a ty podmínky na trhu se mění hrozně rychle, mění se ceny energií, ceny surovin, hodně lítají kurzy. A to znamená, je tam velký tlak na tu flexibilitu a tu rychlost implementace těch změn do plánu nebo forecastu. Takže ta efektivita, která je vyžadována v tom finančním řízení, je teď extrémně vysoká. Kde vy vnímáte prostor pro zlepšení této efektivity?
Já bych tohle asi neomezoval jenom na to plánování, na ten forecasting. Já si myslím, že ta digitální transformace jako celek, my konkrétně v Trigimě jsme to teď pojali trošku jako ve velkým a řekli jsme si, že když už teda se teď ten svět tak jako mění, tak asi i upgradeujeme náš ERP systém, což tím jako měníte ten motor celý té organizace, což je poměrně jako zásadní změna. Takže my teď, a to, co si od toho hlavně slibujeme, to by měl být jeden z těch jako hlavních cílů, tak je právě zrychlení, zvýšení té flexibility. Velký téma samozřejmě bude nějaká implementace umělé inteligence. Já sám nevím vlastně, co od toho mám pořádně čekat, já k tomu mám taky takový trošku ambivalentní postoj, aby zase AI nedopadla v podstatě tak, jako dopadly počítače, taky když si někdo říkal, to bude super, počítač vám usnadní práci, já teda nemám úplně pocit, že by mi počítač nějak usnadnil nebo zrychlil práci, aby AI nedopadla úplně stejně. Ale bude to velký téma. Myslím si, že to může i v tom finančním řízení poměrně dramaticky pomoct, kdyby v podstatě potřebujete zase, čeho se nezbavíte, pořád to plánování, potřebuje ten lidský faktor, potřebuje tomu dát nějaký předpoklady, potřebujete ten systém, který už může pracovat s nějakou neuronovou sítí, jakýkoliv výkonnosti, jakýkoliv kapacity, tak vy potřebujete nakrmit správnýma, korektníma datama, ale zrychlit vás to může poměrně dramaticky v tom, že ono vám to samo prostě vymyslí, přechroupe nějaký scénáře a řekne, hele, já na základě toho a toho, pokud platí tyhle předpoklady, já si myslím, že ten scénář dalšího by měl být takový a doporučuji dělat takový a takový opatření. To je třeba jako nějaká moje představa, by to mohlo v nějaký relativně ani ne úplně vzdálený budoucnosti fungovat a pan Soural vždycky říká, jakmile nejste první, tak jste prostě poslední, jo. A my se nesmíme zastavit, my v tom prostě musíme být nutně první. Takže se v tomhle tom snažíme jako nějaký kroky podnikat, snažíme se to prostě rozvíjet a uvidíme, jak to dopadne.
Bavíme se o nějakém zlepšování finančního řízení, ať už z pohledu plánování, forecastingu, nebo třeba z nějakých scénářů a přípravy různých variant. Kde vyberete inspiraci pro zlepšování vašich interních procesů u vás v Trigemě?
Já třeba sám osobně hodně chodím na různý workshopy o finančním řízení, který třeba všechny společnosti z Big Four tak prostě nějak v nějaký periodě jako pořádají, nebo nějaký různý jako online semináře, snažím se tu inspiraci hledat všude, kde to jde, kde se vždycky o něčem dočtu. Ale ve finále to největší zlepšení vždycky přichází od toho, kdo v tom má ten největší jako deep dive do těch procesů, tak vždycky to jako nejčastěji to přichází od těch lidí, že jako někdo přijde a řekne, hele, ale a proč to vůbec jako děláme takhle? Říkám, no, to je vlastně pravda, proč? Nebudli bychom to dělat nějak jednodušeji? Anebo se na tohle vykašleme, stejně nám to jako vůbec nepomůže, tak to nedělejme, najdeme nějakou zrychlenou metodu, no a tak ji najdeme.
Pojďme se na závěr podívat do budoucnosti. Už jsme to trošku nakousli. Světem hýbe umělá inteligence, robotizace a automatizace nás potkává na každém kroku. Jak vy vidíte budoucnost finančního řízení? Na co se můžeme těšit?
Já třeba, teď je to můj pohled, bez garance, že to takhle bude. Můj pohled je takovej, že vlastně se s tou digitalizací a robotizací se hodně omezí taková ta pravidelná činnost, kdy v podstatě, já to vidím tak, že v nějakém čase se úplně setře vlastně jako rozdíl mezi, vlastně nebude asi existovat nic jako taková ta účetní toho klasického střihu, která tam prostě bude datovat ty data, a úplně se tam vlastně setře se ten rozdíl mezi účtárnou a controllingem, kdy v podstatě controlling, pro tom controllingovém smyslu bude koukat hodně do té budoucnosti, ta účetní nebo ex-účetní bude spíš povahou taková, bych řekl, spíš jako finanční analytik, která bude koukat se teda dozadu, nebo který bude koukat se dozadu, abych byl neutrální, a bude dělat tam taky ty závěrkové operace, ale veškerou tu agendu, kterou vlastně jako se vytváří ty data, to znamená těch oběch dokumentů, přijatý faktury, vystavený faktury, všechno to, co vlastně se tam tvoří, tak to za ně bude dělat ten systém. A ty benefity tam jsou poměrně jako jasný. Taky ten monkey business, ta opakující se neustálá činnost, ta z toho odpadne. Tím, že to nějaký robot se neunaví, robot nedělá chyby, protože dělá pořád dokola to samý. Tím se omezí ta lidská chybovost, nebo ten lidský faktor se z toho ve větší míře eliminuje. A myslím si, že to ve finále může i víc jako bavit ty lidi, že prostě ty lidi potom budou jenom vlastně kontrolovat to, že ten systém to dělá správně, ale nebudou to muset dělat za něj.
OK, to znamená, že ta automatizace bude sehrávat čím dál větší roli a větší důležitost a má za cíl eliminovat ty rutinní činnosti, eliminovat tu chybovost a vlastně dát těm odborníkům, kteří na těch financích a nejen na financích sedí, dát jim ten prostor věnovat se té odborné činnosti.
Nepochybně. Je to přesně tak. Od té manuální práce, oddělání, bys to měl přesouvat na kontrolu a vymýšlení, přemýšlení a opravdu jako zapojit trochu víc té kreativity, zapojit to tvůrčí myšlení a vymýšlet právě to, jakým způsobem ty procesy, které už v tom systému běží, tak jak je třeba ještě zlepšit, zjednodušit. To si myslím, že je rozhodně ta cesta.
Dámy a pánové, tohle byl Jakub Korf, CFO skupiny Trigma. Jakube, moc krát díky za rozhovor, jsem moc rád, že jste byl mým dalším hostem.
Ještě jednou děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit.
Tak díky moc a těším se opět u další epizody.